COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, rematou o prazo dado polo Concello de Lugo aos locais de hostelería da cidade. Como saben, durante a pandemia, abriuse moito a man para permitir a colocación de terrazas na vía pública. Era unha cuestión de necesidade e que as normas de precaución impedían a aglomeración de xente en espazos reducidos. Pasada a alerta sanitaria, había que facer unha regulación. Foron contabilizadas máis de 300 terrazas na cidade de Lugo. Só medio cento delas tiñan autorización. A maioría foron retiradas nos últimos días. A policía local tivo que sancionar a 4 propietarios. Neste momento, o goberno local ten sobre a mesa unhas 140 solicitudes de legalización. Os hostaleiros recoñecen que están nun momento de incertidume. José Luis Pardo e Aser Blanco.
Esta é unha terraza que tiene luz, está señalizada, está perfecta. Pero claro, entendemos que la posición del ayuntamiento de que, bueno, que hay que retirarla de la zona de estacionamiento. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que si me dicen que sí el día de mañana, hay que desmontarla y volverla a montar. Entonces, claro, yo estoy a la espera que me contesten aún del ayuntamiento, por eso no la quité.
Una, que nos hagan retirar la terraza sin saber si la vamos a poder montar o no. Y eso que no nos han dicho una cosa definitiva, dejan en el último borrador que nos mandaron, pues dejan entrever que se van a poder mantener algunas de ellas. En mi caso, la instalación de la terraza nos costó unos 6.000 euros. Y claro, pues si no la podemos tener, pues habrá que buscarle una solución.
Na cidade había de todo, prácticamente de todo, pero que din os hostaleiros que fixeron un investimento importante para ter unha terraza atractiva, un lugar cómodo e bonito para os seus clientes. Algo que é evidente, que esas terrazas tamén melloran a imaxe da cidade e de xeito especial de moitas rúas e barrios, a ser Blanco de Alaxa.
Nosotros esta empresa se encuentra en unha decisión de que, claro, invertimos un dinero en unha terraza, la pusimos porque entendemos que es la primera vista que tenemos del restaurante, entonces tenemos que ponerla bonita y queremos ponerla bien.
Por outra parte, o feito de retirar as terrazas suporá en moitos casos a perda de postos de traballo. Menos mesas, menos clientes, precisase menos persoal. José Luis Pardo.
La incertidumbre, no sabemos si lo vamos a tener o no. Y bueno, realmente es una cosa que nosotros no es solo decir, pues tenemos o no tenemos terraza. Nos atañe pues a la hora de contratar personal, porque obviamente unas terrazas pues exigen pues tener un mayor número de empleados. Entonces, claro, no sabemos si te podemos contratar, si no, pues nosotros pues una terraza como la que teníamos, hablando claro, son dos puestos de trabajo.
A pelota está agora no tellado do Concello. Os hostaleiros piden que as cousas se fagan con cabeza, con sentidiño, con criterio, que se busque unha unidade estética. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Que haya unha unificación, que haya un criterio, ¿no? Temos que dar unha boa imaxe no exterior dos nosos establecementos en forma de terraza, de que se permitan terrazas pechadas, ¿no? Lle poña un precio, etcétera, etcétera, pero que queira ter unha terraza pechada para poder traballar no inverno tamén, ou cando chove, etcétera, etcétera, pues que poida tamén facelo. Todo ocio nocturno, eu penso que pode ter posibilidades de ter terraza hasta certa hora, que consensual e tal, pero abogamos porque por eso, porque o ocio nocturno poida ter unhas terrazas hasta unha hora que xa digo se consensúe, ¿no?
Veremos o que sucede no futuro. De momento, hoxe por hoxe, Lugo ten moitas menos terrazas das que tiña hai uns días. Todo o mundo está de acordo en que algunha non podía sobrevivir. Outras, en cambio, seguramente aportaban moito máis do que restaban. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. 2:24, en canto a tempo, seguimos con ceo limpo, sol radiante e tempo seco. Eso sí, as temperaturas frescas. Baixamos os 3 graus a primeira hora da mañá, non pasaremos dos 18 nas horas centrais do día. Non é sinxelo estacionar un vehículo a determinadas horas do día en algunhas zonas da cidade. Máis ben, parece misión imposible. Nos últimos días asistíamos a unha avalancha de propostas por parte dos partidos políticos. Algunhas parecen sinxelas, outras realmente inviables. Que fixo o BNG? tirarlle da chaqueta a Xunta, un clásico. Pídelle que abra polas tardes ao público en xeral os aparcadoiros públicos dos institutos Ollos Grandes e Lucus Augusti e tamén o da Escola de Formación do Profesorado. Están no entorno de Ramón Ferreiro, moi preto do centro. Polas mañás están reservados para o persoal desos centros. Tamén lle pide a Xunta que abra ao público polas tardes o aparcadoiro do edificio multiusos. Escoitamos o tenente de alcalde e responsable de mobilidade no concello, Rubén Arroxo.
Dende que comezaron as obras de intermodal, elimináronse moitas prazas de estacionamento no parking ao carón da estación de ferrocarril. Dende o BNG creemos que estas prazas se poden sustituir se a Xunta abre polas tardes o aparcadoiro que ten no edificio multiusos, que ademais está preto da estación de ferrocarril e moito máis preto do centro. Aí poderían aparcar os veciños e veciñas de Lugo de forma gratuita, como se pode aparcar xa dende hai tempo no aparcadoiro do concello que hai no edificio do que era o antigo seminario menor.
Propostas do BNG dende a súa delegación de mobilidade no concello de Lugo. Entre tanto, o Partido Popular propón o uso de fincas que agora mesmo están abandonadas nun estado ruinoso para construir edificios de aparcadoiros en altura en varios puntos sensibles da cidade. Por exemplo, analizou a situación de diversas parcelas na Milagrosa e na Avenida das Fontiñas, tamén na contorna da Rúa Santiago, na Rúa Paxariños e mesmo na Rúa Castelao. Escoitamos ao concelleiro Ramón Cabarcos.
Os aparcadoiros en altura poden servir para os residentes, preferentemente tamén para os servicios de primeira necesidade, pero tamén xestionados dun xeito online cunha reserva previa para xente da contorna de Lugo, do rural ou visitantes que teñan garantido un aparcamento nunha determinada zona para poder achegarse ata ali. Temos que quitar os coches da superficie, pero non temos que quitar a posibilidade de transportar de xeito rodado porque a actividade económica e os barrios necrosan e envellecen con dificultades por culpa desa limitación.
Atentos a esta historia. Unha sogra chamou ao teléfono 092 da Policía Local de Lugo para denunciar problemas coa súa nora, coa que estaba convivindo nun domicilio aquí na cidade. Segundo o seu testimonio, dedicábase á prostitución e sempre estaba drogada. Ao final, o que rematou detido pola Policía Local foi o seu propio fillo, no seu caso por un suposto delito de violencia machista. E é que, segundo puido atestiguar a Policía Local, parece que foi el que cameteu no mundo da prostitución e, ademais, agrediu unha de xeito violento en varias ocasións. E o deputado por Lugo, Xosé Manuel Balseiro, despedíase do Parlamento de Galicia. Foi unha despedida emotiva, despois de 6 legislaturas, un cuarto de século. Duro a veces nas súas intervencións, onte tivo palabras amables para todos. Para os deputados do seu partido, tamén para aqueles que teñen ideas políticas diferentes. Balseiro tomaba hoxe posesión como senador.
Aquí conocín grandes parlamentarios. O señor Méndez Romeu, o señor Suárez Canal, do Bloque Nacionalista Galego, un gran parlamentario. O meu amigo José Manuel Barreiro, o meu amigo Manolo Ruiz, e podría nombrar moitos máis, que aquí tedes un amigo e desexo moita suerte no personal para todos. No político, comprenderedes, vamos desexar máis para o Grupo Popular que para o resto, pero no personal para todos. Nada máis e moitas gracias, presidente.
Balseiro en estado puro. Todo o mundo se está posicionando en relación co proxecto de Altri. Hai xente a favor e xente en contra, colectivos que apoian a súa implantación e colectivos que non. Partidos políticos como o Partido Popular que o consideran unha oportunidade, para outros como pro BNG, que é unha auténtica bomba ambiental. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insiste, non se autorizará en Galicia, non se autorizará en Palas ningún proxecto industrial que non cumpra escrupulosamente a legislación ambiental.
Non se va a autorizar en Galicia nada que no cumpla estrictamente toda la normativa. Pero lo contrario, tampoco. Si cumple, no dejaremos de autorizarlo en ningún caso, por muchas que sean las presiones, por muchos que sean los intereses.
Movémonos no ámbito da política. ¿Qué lle pide o Partido Socialista a Xunta de Galicia? Que aporte máis información, que trate de sacar a xente da confusión, se é que existe tal confusión. Escoitamos a Gómez Besteiro.
Mire, a relación que as celulosas que teñen en Galicia é que botan fume e huelen mal. Esa é a relación que ten, a percepción que teñen os galegos, a inmensa maioria dos galegos. A súa obligación é sacalos desa dúbida se é que é verdad ou se o proxecto é certo do que dicen ou é absolutamente diferente.
Entre tanto, a plataforma Olloa Viva convocaba para o próximo 26 de maio unha manifestación contra o proxecto de Altri en Palas. Anunciárono nas súas redes sociais.
Puntade, importante, 26 de maio, primeira manifestación convocada pola plataforma Ulloa Viva, en Palas de Rei, 26 de maio, acudide, todos e todas berrando.
Altri, non, seguiremos vos informando por redes.
Ata aquí a información local e provincial, seguimos contando o que te interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz.